Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Udhëheqësit urojnë Shqipërinë për 113 vjetorin e pavarësisë. Ndryshimet në botë, mundësi për Kosovën. Cila është e vërteta rreth afateve për fondet e huaja për Kosovën. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Udhëheqësit politik në Kosovë, Maqedonitë Veriut, por edhe Shtetet e Bashkuara kanë uruar për 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, uroi shqiptarët për ditën e flamurit, duke kujtuar edhe lindjen e komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari. Nga kruja e Skënderbeut, te Vlora Ismail Qemajlit dhe prekazi Jasharëve, historia jon është shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova e Shqipëria ecin krah për krah. Dy shtete, një komb, dy flamuj, një zemër, shkroi ajo në Facebook. Osmani po qëndron në Shqipëri ku po merr pjesë në ceremonitë zyrtare për shënimin e 113 vjetorit të pavarësisë. Ndërkaq kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti kujtoi se më 28 nëntor të vitit 1443 në Kruj ishte ngritur flamuri kuqezi i kastriotëve dhe më 1912 u ngrit në Vlorë kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Natyrisht, si komb Evropian, syti kemi të kthyer ka e ardhmja, ka një nëntori tret, që duhet të vijë në përmjet përpjekjeve tona, punës dhe përkushtimit ton të vazhdueshëm. Ky nëntori tret, edhe nëse nuk do të bjerë në këtë ditë, edhe nëse nuk do të jetë muaj nëntorit, ne mund ta pagëzojmë që sot si 28 nëntori yni tret. Atëherë maneti të gjithë shqiptarve, të gjallët vdekur, do të përmbushet. Urojmë që kjo ditë të vijë sa më shpejt, shkroi ai në rrjetet sociale. Ndërkaq krye diplomati amerikan Marco Rubio në urimin e tij për ditën e pavarësisë tha se dy vendet kanë një partneritet të fortë. Ndërsa shënojmë këtë ditë veçantë, mezi presim të zgjerojmë bashkëpunimin tonë në fushën e sigurisë, lidhjet ekonomike dhe miqësinë qëndrueshme me Shqipërinë, tha sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio. Urime për ditën e flamurit kombëtar shqiptar kanë bërë edhe politikan nga Maqedonia e Veriut, sikurse Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, por edhe kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Më 28 nëntor në prekaz figura të ndryshme politike por dhe qytetarë po bëjnë homazhe pranë kompleksit memorial të familjes Jashari. Në këtë ditë, rrugët dhe sheshet në mbar Kosovën janë stolisur me flamuj kuqezi. Në Kosovë, kjo ditë nuk është fest shtetërore, por me vendim të posaçëm, ekzekutivi çdo vit e shpall këtë ditë si ditë pushimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësi, shumë shtete, veçanërisht ato me shumicë muslimane, nuk e njohin Kosovën, ndërkohë që diplomacia e saj shpesh shihet si e fragmentuar dhe e paqartë. Njohja e Kosovës nga Siria pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SBA-s në rajon tregon se Kosova mund të përfitojë nga ndryshimet globale për ta çuar përpara njohjet e saj. Ekspertët theksojnë se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumë planshe dhe të koordinuar me aliatët për të forcuar pozicionin e saj ndërkohë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë rubrikën tonë të përjafshme, ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Njohjet ndërkombëtare janë një indikator kyç i pozicionit të Kosovës në skenën globale, por në politikën e brendshme, rëndësia e tyre duket se është relativizuar.
Njohjet e reja nuk i kemi premtuar në fushë.
Njohja nga Siria e riktheu vëmendjen te një realitet i pandryshuar. Shumë vende të botës islame nuk e njohin ende Kosovën. Arsyet janë komplekse, por dilema mbetet e qartë. Apo ndje Kosova strategjinë e duhur?
Është politik ad hoc.
Çfarë duhet të bëjë ndryshe për ta shtyrë përpara këtë dosje?
Në skenën globale, Kosova ende kërkon të afirmojë vendin e saj. Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësi, shumë shtete të botës islame, por edhe të tjera nuk e njohin. Ndërkohë që diplomacia e saj duket shpesh e fragmentuar dhe e paqartë. Këtë vit presidentja Vjosa Osmani, e cila mban përgjegjësinë për politikën e jashtme, konfirmoi njohjen e Kosovës nga 3 shtete: Kenia në mars, Sudani në prill dhe Siria në tetor. Hera e fundit kur Kosova kishte siguruar trinjohje brenda një viti ishte më 2015, nga ishujt Cook, Antigua dhe Barbuda dhe Niue. Gjatë kësaj dekade, deri si vjet, vendi mori vetëm edhe 6 njohje të reja. Qeveria Albin Kurtit, e cila udhëhoqi gjatë 4 vjetëve të fundit, në programin qeverisës për vitet 2021-2025, shkruante se Republika e Kosovës do të forcoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Kjo vlen si për përpjekjet për njohje dhe e marrëdhënie të ndërsjella diplomatike, antarësim në organizata ndërkombëtare, bashkëpunim ekonomik, shkëmbime kulturore, ashtu edhe për të gjithë spektrin e bashkëpunimit bilateral dhe multilateral. E gati në fund të mandatit, në dhjetor të 2024-tës, Kurti u përposhti relativizon të kritikat për mungesën e njohjeve të reja, duke argumentuar se ato nuk ishin pjesë e premtimeve të fushatës.
Unë e di që jemi kritikuar pse nuk ka njohje të reja, por du të kuptoni edhe një gjë, as liberalizimin e vizave, as njohje të reja nuk i kemi premtuar në fushat. Në fushat kemi thënë punësim dhe drejtësi. Pra, neve duhet të na matni krahasuar me zotimet tona që kemi dhënë në fushatën e vitit 2021 dhe në programin qeveritar më pastaj.
Radio Evropa e Lirë kërkoj nga Presidenca dhe Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës informacione rreth aktiviteteve të tyre lobuese, prioriteteve dhe mundësive për ndonjë njohje të re, por nuk mori përgjigje. Në webfaqen e MPJD-s figurojnë 120 shtete që njohin Kosovën nga gjithë bota, por bie në sy numri relativisht i ulët i shteteve me shumicë myslimane. Duke pasur parasysh se Kosova vetë është vend me shumicë dërmuese myslimane, pritjet do të ishin që mbështetja nga këto shtete të ishte më e gjerë. Megjithatë, pavarësinë e saj, të shpallur në vitin 2008 e kanë njohur vetëm pak më shumë se gjysma e 57 vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Para njohjeve të Sudanit dhe Sirisë si vjet, vendi fundit me shumicë myslimane që njohu Kosovën ishte Bangladeshi në vitin 2017. Ish ambasadori i Kosovës në Itali Albert Prenka i thot se identifikimi i fuqishëm i Kosovës si projekti i SHBA-s në një periudhë kur Washingtoni ka pasur marrëdhënie të tensionuara me shumë vende të botës islame, ka rënë shpesh ndesh me interesat rajonale të këtyre shteteve. Sipas tij, faktori fetar nuk ka pasur pothuajse fare peshë.
Sa herë kemi paraqitur spaku këtë elementin islamik, tek ne kemi paraqitur si diçka e veçantë, si islam laik, të cilin vendet islame nuk e pranojnë, sepse kanë pra islamin më të thellë në shoqëri, kanë si pjesë apo kulturore të shoqërisë, që tek ne nuk është, dhe sa herë që jemi paraqitur kësaj soje, ata nuk na kanë parë si serioz.
Hulumtuesi Butrint Berisha, i cili ka doktoruar në marrëdhëniet ndërkombëtare në Universitetin Tartu në Estoni, thotë se një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe faktori historik. Sipas tij, Serbia ka trashëguar lidhjet e gjera të ish Jugosllavisë me vendet arabe, afrikane dhe aziatike, të cilat vazhdon të shfrytëzojë edhe sot për të penguar avancimin e marrëdhënieve të Kosovës me botën islame. Për më tepër, Beogradi ka qenë i angazhuar edhe në një fushat çnjohje të Kosovës që sipas zyrtarëve serb ka sjell disa rezultate. Megjithëse ato nuk janë konfirmuar kur nga autoritetet kosovare. Berisha nënvizon gjithashtu se shumë shtete, përveç shëndikimit të jashtëm, kanë edhe sfidat e veta që i bëjnë më të kujdesshme ndaj njohjes së Kosovës.
Maroku me Saharën perëndimore mendoj që është ilustruesi më i mirë. Si më thonë, jeni besoj në dieni me rastin e Saharës perëndimore, po e quaj një kërkesë e cila është e legjitimuar në OKB, por në teren kemi bërë një pushtim nga ana e Marokut, kështu që shtete sikur Maroku, por edhe shtetet e tjera të cilat kanë probleme me kontrollimin e territorit në plotni, mendoj që janë shumë hezituese, dhe kjo vlen jo vetëm për botën arabe ose shtetet muslimane, por në nivel global në përgjithësi.
Njohja e Kosovës nga Siria erdhi pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SHBA-s në rajon. Të dy ekspertët vënë në dukje se Kosova duhet të përfitojë nga këto ndryshime globale për të avancuar interesat e saj. Ata sugjerojnë se Libani mund të jetë vendi i radhës me shumicë myslimane për lobim, pasi tani ka një qeveri funksionale dhe është gjithnjë më shumë në fokus të SBA-s. Po ashtu Azerbajxhani, pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SBA-ja me Armeninë, shihet si një objektiv realist për njohje të reja. Radio Evropa e Lirë kontaktoi përmes e-mailit Ministritë e Jashtme të dyja këtyre vendeve për t'i pyetur nëse po shqyrtojnë mundësinë e njohjes së Kosovës, por nuk mori përgjigje. Ish diplomati Prenkaj thotë se Kosova, sidomos viteve të fundit, nuk kanë ndjekur një strategji të qëndrueshme për të shfaqur si aktor i besueshëm në skenën ndërkombëtare. Mungesa e koordinimit mes presidencës, qeverisë dhe MPJD-s, por edhe me aleatët kryesorë SBA-n, Britaninë e Madhe dhe Turqinë, e ka dobësuar fushatën për njohje të reja sipas tij.
Është politik ad hoc. Unë kam thënë edhe më herë se në një periudhë Kosova nuk ka më politikë të jashtme, meqense është humbur edhe koordinimi me shtetet miqe.
Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, kryeministri i atëhershëm Hashim Thaçi premtoi njohjen nga 193 shtete, që përkthejnë në të gjitha vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara plus një shtet tjetër. Megjithatë, Kosova mbetet ende larg këtij objektivi. Vendi nuk njihet as nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe nga 5 shtetet e bashkimit evropian, Greqia, Spanja, Rumania, Slovakia dhe Qiproja. Në aspektin institucional, Kosova ka arritur të antarësohet në organizata si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim e të tjera, por ka dështuar të hyjë në UNESCO, Interpol, Këshillë të Evropës, OKB e të tjera. Ekspertët pajtohen se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumë plançe dhe të qëndrueshme për njohje ndërkombëtare. Përveç diplomacisë tradicionale, Berisha rekomandon edhe shfrytëzimin e partneriteteve ekonomike dhe të aktorëve jo shtetëror si OECD-t dhe celebritët.
Unë tentoj të ambroj argumentin që ka shumë hapësira në shtetet jashtëperëndimore për Kosovën dhe edhe në rastet kur njohja nuk është e mundshme, për t'i avancuar raportet për shembull ekonomike me këto shtete. Natyrisht me botën muslimane, por edhe me shtetet e tjera në Afrikë, në Amerikë Latine, në Azi, sa më shumë partneritete që do të ketë në të ardhmen, do të ketë më shumë mundësi edhe për njerëzit, edhe për bizneset.
Si Prenka ashtu edhe Berisha thekson se njohjet e reja mbetet thelpsore për Kosovën, pasi tregojnë qëndrueshmërinë e shtetit dhe rolin e tij si faktor stabiliteti në rajon. Berisha pranon se debati mes politikës së jashtme dhe asaj të brendshme është i pashmangshëm, por për të ilustruar peshën që ka njohjet, ai sjell shembullin e territorit palestinez, i njohur nga më shumë shtete se Kosova, por që vazhdon të jetë i paqëndrueshëm për shkak të konfliktit me Izraelin. Sipas Berishës, edhe në raste të tilla, numri i njohjeve ruan rëndësinë e vet si instrument simbolik dhe diplomatik, pavarësisht realitetit të komplikuar në terren. Në këtë kuadër, Berisha kujton se edhe vet procesi shtetformuesi i Kosovës ka qenë historikisht i ndërtuar mbi idenë e njohjeve ndërkombëtare.
Mendoj që projekti i shtetit të Kosovës, jo vetëm, si më thon, pavarësia shpallur në shkurt 2008-s, po prej viteve 90 është bazuar në njohjen ndërkombëtare. Pra është diçka të cilën Kosova e ka kërkuar prej viteve 90 dhe nuk ka, si më thon, arsye, si më thon, të ketë një ndryshim në qasje ose në mendim.
Në një botë ku aleancat ndryshojnë me Shveci dhe konkurenca diplomatike është në rritje, ekspertët theksojnë se qeveria e re e Kosovës do të duhet të ndërtojë një strategji të koordinuar me aleatët, duke pasur gjithashtu aftësinë të adaptohet dhe të veproj shpejt sa herë që hapen mundësi të reja, siç ishte rasti me Sirin pas ndërrimit të regjimit. Në diplomaci, koha ka po aq rëndësi sa vizioni.
Në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur më 19 nëntor, pjesëtarët e qeverisë në detyrë të Kosovës ndezën alarmin se Kosova rrezikonte të humbte mbi 200 milion euro nëse disa marrëveshje ndërkombëtare nuk do të ratifikoheshin atë ditë, apo deri në fund të vitit 2025. Por a është vërtet situata ashtu? Pollësi i sjell Krenare Cuboli.
Me Kosovën para udhkryqit mes formimit të një qeverie të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit apo shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Qeveria në detyrë ishte shumë e zëshme në kuvend dhe tha se 19 nëntori ishte dita vendimtare për të mos i humbur fondet ndërkombëtare për vendin në vlerë prej 200 milion eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i financeve Hekuran Murati falën se si disa fonde rrezikoheshin e disa mund t'ju shpërndaheshin në të ardhmen shteteve tjera. Marrëveshja ndërkombëtare miratuan me të paktën 80 vota për, ndërsa partia e Kurtit lëvizja vetëvendosje i pati 48 sosh në kuvendin tashmë të shpërbër. Partit tjera të mëdha shqiptare nuk u pajtuan për të miratuar marrëveshjet, me arsyetimin se lëvizja vetëvendosje ishte zvaritësja e proceseve gjatë gjithë vitit. Deputetja Mimoza Kusari Lila nga grupi parlamentari lëvizjes vetëvendosje tha se një pjesë e fondeve të planit të rritjes të Bashkimit Evropian për Kosovën humbi në dhjetor të vitit 2025.
Janë pakthim, nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor, apo kurdo që caktuan edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben.
Plani i rritjes është një paket financimi i Bashkimit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, me qëllim të parafrimit të këtyre ekonomive me standardet evropiane. Nga pakoja, 2 miliardë euro janë fonde të paktyeshme, ndërsa 4 miliardë të tjerë jepen në formën e kreditive të voliqshme. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kohë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Secili vend ka përgatitur agjendën reformuese bazuar në rekomandimet paraprake të trupave të BE-s, ndërsa reformat në fushën e rendit dhe të sundimit të ligjit kanë qenë thelpsore për të përfituar mjetet nga ky plan. Një zëdhënës i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, me cila ka qenë ndër vendet e para që e ka miratuar agjendën e reformave, nuk mund të bëj kërkesë për pagesë pa i ratifikuar marrëveshjet. Plani për reformë dhe rritje është instrument me kohë të kufizuar i miratuar për periudhën 2024-2027 dhe është në interes të Kosovës që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt që është e mundur për të shfrytzuar të gjitha mundësitë sipas planit, në të mirë të popullsisë së saj, është thënë në përgjigje. Por, bazuar në analizimin e dokumenteve publike dhe në disa burime të Radios Evropa e Lirë, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse, shpërndarja e fondeve i nënshtrohet disa kushteve për pagesë. Dhe nëse një hap nuk përmbushet në kohë, vendet përfituese kanë mundësi ta zënë hapin brenda një periudhe shtesë. Kjo periudhë shtesë është 2-vjeçare për hapat që do tuaj të bëshin në dhjetor të vitit 2024 dhe një vit për të gjithë hapat që do tuaj të ndërmerreshin prej qershorit 2025. Kësaj i bie që Kosova përballet me rrezik real të humbjes një pjesë të fondeve në qershorin e 2026-s. Këtë afat e ka përmendur edhe komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos. Augustin Paloga, i gazetar që përcjell politika të BE-s sot për Radio Evropa e Lirë, se fakti që kanë kaluar tashmë 2 vjet prej hyrjes në fuqi të planit e vështirëson procesin e zbatimit të reformave.
Tashmë po kalon edhe viti 2025, që do të thotë që për një periudhë 2 vjeçare duhet të shpenzohen mjetet e dedikuara për periudhën 4 vjeçare. Dhe ato nuk mund të shpenzohen vetëm ashtu si do të kishte dëshirë dikush, por duhet të shkojnë përmes procedurave shumë të sofistikuara, të cilat do t'i mbikëqyrë edhe Komisioni Evropian. Kështu që rreziku për Kosovën është shumë serioz.
BE-ja nuk ka treguar nëse fondet që eventualisht mund të humbin do t'i shpërndahen ndo një vendi tjetër. Përveç fondeve të BE-s, edhe më të rrezikuara duket se janë mbi 90 milion euro të Bankës Botërore. Kurti ka thënë se ato janë darë si mbështetje buxhetore në kuadër të programit të reformave dhe si shpërblim norma e interesit është para partit 0% për 12 vjet.
Nëse nuk ratifikohet në këtë seancë e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtill.
Zyra e Bankës Botërore në Kosovë ka pohuar për median lokale koha se afati i fundit për hyrje në fuqi të marrëveshjes që parashë financimin e politikave zhvillimore konkurrueshmërisë dhe rritjes së gjelbër është 13 shkurt i vitit 2026. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të mësoj më shumë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk e ka marrë një përgjigje nga Banka Botërore. Në një kohë kur Kosova përballet me vështirësi ekonomike dhe ngeci në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, më 28 dhjetor ajo do ta mbajë procesin e katër zgjedhor për këtë vit me kosto prej miliona eurosh. Vonë i spuna për funksionalizimin e një kuvendi dhe të një qeverie të re. Se sa efikase do të jetë legjislatura e ardhshme për të mos humbur fondet e huaja, tani për tani është vetëm çështje basti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mali zje ka të pamundur hyrje në marrëveshjen e Vasenarit, nismë ndërkombëtare për kontrollimin e eksportit të armëve për shkak të bllokimit të bërë nga Rusia. Se çfarë do të thotë kjo për paqen dhe sigurinë në Ballkan, e kuptoni në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet e ruse po e pengojnë antarësimin e Malit të zinë në marrëveshjen ndërkombëtare për kontrollin e eksportit të armëve dhe mallrave me përdorim të dy fisht e njohur si marrëveshja e Vasenarit. Rusia prej disa kohësh po e saboton procesin e pranimit të antarëve të rinj, edhe pse të gjitha kushtet për antarësim janë përmbushur, thuhet në dokumentin e qeverisë së Malit të zi për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i Komisionit Evropian. Marrëveshja e Vasenarit ka 42 vende antare, mes tyre edhe Rusia dhe të gjitha vendimet merren me konsensus. Antarët, ndër të tjera, shkembejnë të dhëna për armatimin konvencional dhe teknologjitë e ndjeshme me qëllim forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ambasada Rusisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse Moska po e pengon pranimin e Malit të zi dhe pse. Marrëdhëniet midis Podgoricës dhe Moskës janë dëmtuar prej më shumë se një dekade, kryesisht për shkak të hyrjes së Malit të zi në NATO dhe pushtimit rus të Ukrainës. Marrëveshja e Vasenarit u krijua pas luftës së ftohtë për shkak të nevojës së vendeve për bashkëpunim në uljen e rrezikut nga përhapja e armatimit konvencional dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfisht. Marrëveshja përgatit dy lista kontrolli mbi të cilat mbështeten si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Mali zi në legjislacionin e tyre, njëra që ka të bëjë me eksportet e armëve dhe tjetra me mallra dhe teknologji me përdorim të dyfisht. Në të parën përfshihen për shembull tanke, avion luftarak, helikopter e të tjerë. Në të dytën hyn kompjuterë, telekomunikimi, sensor, laser, sisteme shfrytëzuese, pra mallra dhe teknologji që përdoren për qëllime civile, por mund të shfrytëzohen edhe për zhvillimin, prodhimin ose forcimin e kapaciteteve ushtarake. Nismën për t'u bashkuar marrëveshjes, Mali zi, antar i NATO-s dhe kandidat për BE e paraqiti 10 vjet më parë. Qeveria thekson se ka plotësuar të gjitha kushtet formale për antarësim. Përveç përshtatjes së legjislacionit, Ministria e Punëve të Jashtme, kompetente për çështjen e antarësimit, ka theksuar për Radio Evropa Lirë se procesi ka edhe një dimension të gjerë politik, pasi pranimi kërkon konsensusin e 42 vendeve antare. Komisioni Evropian në raportin e këtij muaji për Malin e Zi ka konstatuar se nuk ka pasur përparim në çështjen e antarësimit. Sjellja e Rusisë në kuadër të marrëveshjes së Vasenarit është vërejtur edhe nga Brukseli dhe Washingtoni. Në një dokument të Parlamentit Evropian nga nëntori 2023, thuhet se marrëveshja po përballet me sfida për shkak të antarësisë së Rusisë dhe situatës së ndryshueshme gjeopolitike. Mali zi nuk është i vetmi që pret antarësim. Analisti ushtarak Aleksander Rodić tha se edhe Serbia është në listën e vendeve që presin antarësimin. Komisioni Evropian në raportin për Shqiprin ka theksuar se përfundimi i procesit të antarësimit është bllokuar nga një prej shteteve pjesëmarrëse. Raporti nuk specifikon se për cilin shtet bëhet fjalë. Nga ambasada e Shqipërisë nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjen nëse bëhet fjalë për Rusinë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara njoftuan për ndalimin e të gjitha kërkesave për imigrim që lidhen me Afganistanin, pasi një shtetas afgan qëlloi dy pjesëtar të gardës kombëtare pranë shtëpisë së bardhë të mërkurën. Një antare e gardës më pas vdiq nga plagët e marra. Presidenti amerikan Donald Trump tha më 27 nëntor se Sarah Backstrom, 20 vjeçë, vdiq nga plagët e marra pasi u qëllua me armë zjarri. Departamenti i sigurisë tha se i dyshuari është Rahmanullah Laqanwal, 29 vjeç. Sekretari i mbrojtjes Pete Hex sot konfirmoi po ashtu vdekjen e Backstorm përmes një postimi në rrjetet sociale. Pjesëtari tjetër i gardës Andrew Wolf, 24 vjeçar, po lufton për jetën e tij, tha Trump. Laqanwal u plagos gjatë kombimit të zjarrit me pjesëtar të tjerë të gardës kombëtare, ku edhe u arrestua më 26 nëntor. Trump, i cili ishte në pronën e tij në Florida në kohën e sulmit, i ka cilësuar të shtonat si akt të liksisë, të urrejtjes dhe të aktit të terrorit. Udhëheqësi amerikan tha se Laqanwal kishte shkuar në SBA në shtator të vitit 2021 në një nga ato fluturimet famkeqe referencë për evakuimin e afganëve pasi talibanët morën kontrollin e shtetit pas tërheqjes amerikane. Ai shtoi se administrata e tij do të rivlerësojë të gjithë afganët që kanë shkuar në SBA gjatë presidencës së Joe Biden. Agjencia shërbim për shtetësi dhe imigracion e SBA-s tha se menjëherë përpunimi të gjitha kërkesave të imigracionit që lidhen me shtetasit afgan ndërpritet, duke pritur rishikimin e mëtejshëm të protokolleve të sigurisë dhe verifikimet. Mbrojtja dhe siguria e dheut ton dhe popullit amerikan mbetet fokus dhe misioni ynë kryesor. Laqanwal kishte shërbyer për një dekadë në ushtrinë afgane, duke mbështetur atë botë forcat speciale amerikane që gjendeshin në Afganistanin e shkatruar nga lufta. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe konfirmoi se Laqanwal po ashtu kishte punuar për CIA dhe ushtrinë amerikane në kohën kur ishte në Afganistan. Afganët në SBA tha se kishin frikë se të shtonat në Washington do të rrisnin impresionin ndaj tyre dhe mund t'i shndronin ata në cak të sulmeve hakmarse. Kam një vit që jam në SBA dhe si refugjat ende nuk kam marr green card dhe tani jam shqetësuar shumë, tha për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë, një afgan që aktualisht jeton në Kaliforni. Numri i viktimave nga zjarri më i madh në dekada në Hong Kong ka arritur në të paktën 128, teksa autoritetet njoftuan për përfundimin e operacioneve për fikjen e zjarrit. Sipas autoriteteve, afër 200 persona konsiderohen të zhdukur dhe familjarët e tyre po i kërkojnë ata në për spitalet e qytetit. Flakët u përhapën me shpejtësi në kompleksin e banesave Wang Fuk Court në distriktin Taipo të mërkurën pasdite, duke u shpërndarë nëpër 8 ndërtesa të larta. Pas më shumë se 40 orësh djegje, zjarri u shua kryesisht në orën 10:18 të mëngjesit, sipas kohës lokale më 28 nëntor. Njoftuan zjarrfiksit, të cilët thanë se kanë përfunduar operacionet. Autoritetet në Hong Kong po hetojnë se çfarë shkaktoi zjarrin, përfshirë edhe ekzaminimin e skelave prej bambuje dhe rrjetës plastike që mbështillte kompleksin si pjesë e një renovimi të madh. Shumë persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur, megjithse numri i sakt i të zhdukurve nuk dihet, pasi të dhënat nuk janë përditësuar nga mëngjesi i sajntës. Të premtën autoritetet thanë se më shumë se 50 persona vazhdonin të ishin të shtruar në spital, me 12 në gjendje kritike dhe 28 në gjendje serioze. Ky ishte zjarri më vdekjeprurës në Hong Kong që nga viti 1948, kur një shpërthim që u pasua nga një zjarr vrau të paktën 135 persona. Trupi kundër korrupsionit në Hong Kong tha të ejtën se kishte nisur një hetim mbi punimet për renovimin e kompleksit banesor, disa orë pasi policia njoftoi se kishte arrestuar 3 persona në ndyshimin se për shkak të neglizhencës kishin lënë materiale izoluese prej shkume në vendin ku shpërtheu zjarri. Në mesin e 128 viktimave është edhe një zjarrfikës dhe dy punëtor indonezian. Qeveria e Hong Kongut njoftoi një fond prej 38.5 milion dollarësh amerikan për të ndihmuar viktimat e zjarrit. Autoritetet e qytetit thanë se kanë hapur 9 strehimore dhe po organizojnë akomodimin e përkohshëm të banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre. Për shkak të zjarrit, aktivitetet për zgjedhjet legjislative që do të mbahen në Hong Kong më 7 dhjetor janë pezulluar. 13 njerëz janë vrarë në një operacion izraelit në Sirinë Jugore të premtën, sipas mediave shtetërore siriane. Damasku e ka akuzuar Izraelin se kreu sulm kriminal në një fshat ku Izraeli tha se trupat e tij u sulmuan me armë zjarri gjatë një operacioni për arrestimin e militantëve. Ushtria izraelite tha se 6 ushtarë plagosën 3 prej tyre rënd nga të shtonat e militantëve gjatë operacionit në fshatin Beit Jin. Numri i viktimave sugjeron se operacioni izraelit u shndrua në një nga më të përgjakshmit që prej kalzimit të presidentit Bashar al-Assad një vit më parë. Izraeli e bombardonte shpesh Sirin kur ajo drejtohej nga Assadi dhe rriti intensitetin e operacioneve të tij ushtarake në vend pasi ajo rrëzua, duke përmendur synime që përfshinin mbajtjen e militantëve larg kufirit. Ushtria izraelite tha se trupat e saj kishin ndërmarrë një operacion për të arrestuar persona të dyshuar si antar të Jama Islamia, një grup islamist libanez që shkrepi raketa drejt Izraelit nga Libani gjatë luftës në Gaz, duke i akuzuar ata për përfshirje në komplote terroriste. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.